34 sana, Xudo joylar uchini, Xudo oladi. Davud sanosi.
Ey Xudovand, men bilan talashayotganlar bilan o'zing talashgin. Men bilan jang qilayotganlarla o'zing jang qilgin. Savut va qalqonni olib, menga yordamga kelgin. Nayzangni yalang'ochlab chiqqin. Meni quvayotganlarning yo'lini to'sgin. Jonimga sening najoting menman degin. Jonimga qasd qilganlar sharmandayu sharmisor bo'lsin. Menga yomonlikni o'ylayotganlar orqaga qaytsin. Yuzlari shuvut bo'lsin. Shamolda uchib ketgan to'zon kabi Xudovandning farishtasi ularni supurib tashlasin. Ularning yo'li qorong'i va toyg'anchoq bo'lsin. Xudovandning farishtasi ularni haytab yuborsin. Ular ku men uchun sababsiz dom tayyorlashdi. Sababsiz jonimga qasd qilib choh qazishdi. Tasodifan ularning boshiga halokat tushsin, yashirgan to'rlarga o'zlari tushib maq bo'lsin. Mening jonim Xudovanddan masrur bo'lur. U bergan najotdan ko'nglim quvonur. Hatto suyaklarim ham tilga kirur. Ey Xudovand, ezilganni quvvatlidan, bechora faqirni talonchidan qutqaruvchi sendan bo'lak kim ham bor ekan? Qora niyatli shohidlar bosh ko'tarib, bilmaydiganlarim haqida so'roq qiladilar. Yaxshilik evaziga yomonlik ko'rsatib, jonimni hijronda qoldirmoqdalar. Men bo'lsam, ular og'riganda jon kuydirar, juldiriga burkanib roza tutar edim. Ammo mening duom o'z bag'rimga qaytar edim. Xuddi u mening do'stim, qardoshim bo'lganday munosabatda bo'lar edim. Onasi uchun azi tutgandek mungli yurar, g'am-g'ussa bilan yig'lar edim. Lekin men qoqilganimda ular sevinib to'plandi. Urushqoq odamlar boshimga to'planib, to'xtovsiz menga azob berishar edim. Negadir men bilmayman. Yuzlarini burishtirib, uyalmay masxara qilar, menga tishlarini qayrat edilar. Yo Rabbi, qachongacha qarab turasan? Jonimga ular berayotgan uqubatdan qutqar. Hayotimni shu yirtqichlardan xalos qil. Ulug' jamoat ichra senga shukrlar deyman. Behisob el aro senga hamd sanolar aytaman. Nohaq menga husumat etganlar tantana qilmasin. Sababsiz nafrat etganlar bir-biriga ko'z o'ynatmasin. Ular tinchlikni og'ziga ham olmaydilar. Mamlakatda tinch yashayotganlarga qarshi fitna uyushtiradilar. Menga og'izlarini katta ochib, "Eha, ehe, ko'zimiz bilan ko'rdik" deyaptilar. Ey Xudovand, sen buni ko'rding-ku. Indamay o'tirmagin. Yo Rabbi, mendan uzoqlashib ketma. Harakatga kel, g'ayratga kel, mening da'vomni inobatga olgin. Yuzimni yorug' qilgin, yo Rabbim, yo Xudoyim. Ey mening Rabbim va Tangrim, menga adolatli hukm chiqargin. Ular ustimdan tantana qilmasin. Eha, tilagimiz bajo bo'ldi deb ko'ngillaridan kechirmasinlar. Uni yutib yubordik demasinlar. Baxtsizligimdan sevinganlar bari uyalsin. Ularning yuzi qora bo'lsin. Menga qarshi bosh ko'targanlar qora kiysin, sharmanda yu sharmisor bo'lsin. Meni oqlovchilar esa sevinib tarannum etsin. Ular doimo Xudovand yuksalaversin. U o'z quliga xotirjamlik tilagan desinlar. Men esa sening adolatingni tildan qo'ymay, kun bo'yi seni maqtab hikoya qilarman.